Прочулим радком.
Вітаю, сябри. 17 вересня в житті поета Максима Танка було двойним святом. Менавіта в його день народження відбулася епохальна подія уз'єднання Західної і Усходньої Білорусі. 17 вересня 1939 года стало довгочаканим святом. Танк знаходився у родной Пільківщині, і він пізніше згадував, почав писати вірш, перший вірш на визволеній землі, черновик якого мені вже не треба буде ховати. Початок этого верша не пришлось долго шукать, бо он был на устнах народа. Здорово, товарищи! Менавіта з особой творцы революционера, який в час польской оккупации нашего краю переодолел пешу сотни километров, смагаючись за волю земляков, махчимость говорить по-белоруску, учиться на своей мове, користаться дарунками лясов и нарочанских озеров, а то и осамливается для наших земляков Максим Танк. Друкаваться почав у подпольных комсомольських і партійних виданнях з 1932 года. У тим же годі почав користатися псевдонімом Максим Танк. Перший твор, підписаний гэтым псевдонімом, верш «Заштарыкавалі гіганты коміны», надрукаваны 7 красавіка 1932 года ў газеце «Аднадзёнцы. Беларускае жыццё», што нелегальна выйшла ў Львове. Першыя кнігі паэта з'явіліся ў Вільні, «На этапах», «Журавінавы цвет», «Пад мачтай», «Паэма нарач». Разом з Максимом Танком активно працювали і інші творці – Піліп Пістрак, Валянцін Тавлай, Міхась Машара. І вони так само присвятили радки великої радосної події у з'єднанню білоруського народу. Послухайте, будь ласка, шерох віршів Максима Танка. Читає артист Олег Вінярський.
Забудуться нягоды, ліхалетті, знов заквітнеють вёсны на полях, і толькі можа аб мінулым ветер ды сосны прашумяць на курганах. Задрэмлі вечар каскай старой маткі, закаласіцца ні ў маіх прастор. Рассея ночка ў небе сінім гладкім з каўша свайго мільёны светлых зор. І я дамоў, хоць змораны вярнуся, каб маладую змену прывітаць, каб свае песні роднай Беларусі і прыдарожным соснам перадаць. Ураклі, матуля, сына твайго людзі, ураклі загоны і палі, як у шоўк вясновы прыбіралі грудзі шэрыя бярозы та палі. Ураклі і вочы сінія краіны і зялёнай руні дываны, нехта ў маё сэрца сеючы закінуў залатыя шолхі вясны. Сёння не помогуць лекі ад урокаў, ні твае малітвы да зары, ні засну, як даўна поўначу глыбокай, сінякрылым рэхам у бары. Нават над курганам чуў бы звон далёкі, як напевы песняў каласяць тугой, як скрыпяць калёсы ў полі адзінока пад цяжкой сялянскаю бядой. Вось спачну мо трохі ў туманах вішнёвых, затапіўшы вочы ў дальнюю зару, і далей пайду я праз лясы дубровы па тваіх дарогах, Беларусь. Здарова, таварышы! Здарова, таварышы! Доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша зямля. Не раз мы выходзілі ў сінія далі, не раз углядаліся ў сонечны шлях. Пра вас нашы песні складаліся шчыра, і колас засмяглы ў полі звінеў, і кожнай вясною, вітаючы вырай, лавілі мы ўсходняга ветру напеў. Начамі паўзлі да калючага дроту, якім нас хацелі навек раздзяліць, Мы рвали яго, звалі вас на падмогу, і вы, дарагія, пачулі, прыйшлі. Над краем этапных дарог і туманаў, над сінімі стужкамі блудзячых рэк, над хатамі, дзе яшчэ ўчора змярканнем зляталася ўсё груганнё на начлег, раскутая песня, не будзе больш плакаць. Вясна на чырвоным куце за сталом, ад сэрца народнага шчырае дзякуй братам і сцягам палымнеючым шлём. Над магілай Богдановіча прагучыць сірэна у порце часам, кіпарысаў дрэмле тихі сад, дрэмле Ялта, па крутых тэрасах льецца вішань белы вадаспад. Тут вясна асыпала ўсё цветам, і цяжэй знайсці ўчарашні след, хоць над раннім курганом паэта напісалі імя і санет. Што ж, мае спазніліся так годы, а твае так рана адцвілі. Сёння разам выйшлі б мы да ўсходу прывітаць радзімы караблі. Рокат мора, збуджанага ветрам, воблака ў ключ сіні і зару, што з вяршыня снежаных Айпетры кожны дзень плыве на Беларусь. Цішыню прадвечнага спакою кіпарысы варты сцерагуць, але пэўна, калі гром прыбою змоўкне і растае ў пені гул, чуеш ты, як звоняць сосны ціха, як палі вітаючы свае, недзе ўнучка слуцкае ткачыхі пра вясну шчаслівае пяе. Родная мова. З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў і пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага ззяння бурлівых крыніц, з птушынага шчэбіту, шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды в аснову святыні народа, бяссмерця яго. Ты выткана дзіўная родная мова. Няма на зямлі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла. Няма такіх нетраў, глыбокага мора і гор, праз якія б ты не правяла мяне на радзіму. Туды, дзе сягоння стаіць акрываўлены вораг з пятлёй, над спаленай хатай, над родным загонам, над будучыняй і над песняй маёй, над тым, што было і што век будзе вольным. Народ пранясе цябе, родная мова, святлом незгасальным у сэрцы сваім, праз цемру і годы змаганняў суровых, калі ж ападзе і развеецца дым, і нівы воскросшыя закаласяцца, і зноў прашуміш ты вясновым дажджом, і зноў зазвініш ты ў кожнай хаце, цымбалам дасі іх сярэбраны гром, і вусны расквеціш усмешкай дзіцяці. 1943. Пасылае маці думы. Пасылае маці думы в свет па сына. Прылятаюць тыя думы бурай сіняй. Пасылае маці слёзы быстрай шчарай. припливають тиє сльози темної хмари. Посилає маті пісню, пісня тая чорним воронам до весниць прилятає. Прилятає ворон, крача, маті, маті, не чакай даремно сына, не побачиш. Ён і рад би сам вернуться, ды з тополяй ажаніла яго доля у чистым полі. Обвіла яго тополя каранямі, атуліла маладенькімі лістамі. І шуміть над ім, співає під зарою, і вартує сон солдата, сон героя.
Ви слухали вірші Максима Танка.